Manantso ny araba ho anareo izay miaraka trany amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata fahadimy ny volana novambra taona 2022 ity. Anterana ihany koa ny fiarabana ho an'ny namana Arliva izy hatrany no teknisianina mpifandraitsika ao anatiny izao ora iray iarahana izao. Amafisina trany ary ampatsahivina fa afaka mandray anjara mivantana ianareo mpiaino aoriny ny 30 minitra voalohany hitondrany ny vahintsika ny famelabe larana ny loha efitra eto dia azonareo atao tsara ny miantso ny 020-76-443-90 na ny 020-76-442-09. Afaka mandefa SMS ihany koa amin'ny alalan'ny 033-08-850-02. Izay ny olafa ny vahintsika amin'ny tianio itya dia Ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao tompoko a, misorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny ianio ity.
Miarabanao Liva, dia miarabantsika rehetra izany iary Liva any amin'ny lafiny teknika, mpiara-miasa rehetra atao amin'ny Radio Don Bosco, dia isika tsy adino velively izany izay any an-tokantranony any anivon'ny asa any amin-dalana ka afaka manaraka izany izao fandarana izao. Dia misaotra antsika rehetra rehetra izany.
Ia. Ny lohahevitra hoentin'i Ramatoa Aliette Abraham amin'ny ity ianio ity dia ny hoe mba afaka mivoatra ve ny olona mitokamonina? Mba afaka mivoatra ve ny olona mitokamonina? Somary ohatra ny lasalasa ny saina mandeha miainga kely dia lasalavitra mihitsy ny hoe satria ny olombelona natao hiarahonina amin'ny ankapobeny moa izany izay hoe miaina ao anatin'ny fiarahamonina ny olona fa ny mitokamonina kosa arak'izay teny izay dia hoe avy amin'ny teny hoe mitokana monina, izany hoe mivelona tsy mifangaroaro amin'ny hafa, mivelona tsy mifandray amin'ny hafa. Dia lasa mihitsy asaina hoe inona ireny mety naharesy lahatra ny Ramatoa Aliette Abraham isafidy an'izay loha hevitra izay hoe mba afaka mivoatra ve ny olona mitokamonina?
Ny antony safidy izany Liva dia hozaraiko ampitiavana amintsika rehetra e. Tamin'ny herinandro lasa ny tena tsy dia tatoerana fa tao Afrika tao Kenya izany. Dia tany moa ianao ny nanontany hoe inona ny loha hevitra amin'ny herinandro. Dia io izany lasa ny saiko fa kosany a le niainako tany izany natao tany izany a fionambe resaka fanabeazana ny tanora, fanabeazana ny tanora amin'ny resaka fitiavana ara-po. Fa rehefa miteny hoe resaka ara-po a tena dikany dia ny tena tiana izany a dia hoe fanabeazana ny tanora amin'ny lafiny rehetra maha-olona azy, tsy ny saina fotsiny, tsy ny vatana fotsiny a fa tsy adino velively zany zay fo zay satria matetika izay adino. Dia izay le fionambe izany a izay nionanay be dia be izany ny tanàna afrikana firenena afrikana tany izany telo mela-daza a nosolotenany Madagasikara. Dia hoy zay hoe satria resaka fanabeazany izay a natao tany a dia hoy zay hoe tsy maninona mizarakely hoe inona le antony izany. Dia tonga saina ianao izany any miaraka amin'ny firenena rehetra, sambany moa izany ny tena novoaka fa ohatr'izay foana rehefa mivoaka ny tena dia tonga saina foana ianao hoe manao hoana le fireneko, aiza ho aiza ny fireneko, ary le fandanana azy izany a mahatonga anao mieritreritra hoe aiza ho aiza ny fireneko, aiza ho aiza ny misy ahy. Dia hoy zay hoe zaraina ampitiavana sy ampatsorana amintsika rehetra izany izay.
Ia, mazava tsara izay antony izay. Dia ho faritantsika ety am-piandohanana atao hoe mitokamonina indrindrindrindra ny amin'izay tena hoe iantefaniny fandaharantsika hoe nitiatsika ho resahna ao anatin'izay le hoe fitokanamonina izay a sy ny hoe fivoarana.
Ndeha ho faritantsika ko izy Liva
toko.
Dia io izany a raha jerisika fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao dia maro atao inona moa natao hoe mitokamonina aloha voalohany a dia nylazaina eto ihany a niteny ianao teo fa tsy anamah fotsiny a izany hoe le tsy tia fanerasera amin'ny hafa, tsy tia miaraka amin'ny hafa, dia mandeha irery misafity mandeha irery izany a tsy te hifandray amin'ny hafa izany fa dia hoe ny hafa mavitahako a dia aleoko a izao nanao fiainako. Misy antony be dia be a afaka jerentsika fa izay izany aloha le efa maritantsika azy hoe olona izay manapa-kevitra hoe tsy hifanerasera amin'ny hafa, tsy hifandray amin'ny hafa fa hoe anao ny fiainany manokana izy izany. Izay natao hoe raha faritantsika izany le izy izany. Dia hoy zay hoe misy a amin'izao fotoana izao a miaramena amintsika atao hoe eto Madagasikara misy olona manapa-kevitra manao azy zany, atao hoe fianakaviana izy a, de hoe fianakaviako a aleko a andeha irery fa tsy hiaraka amin'ny hafa zany. Ny antony a mety misy maromaro afaka miteny antsika zao inona ny antony mahatonga an'izany. Ny antony zany voalohany, ataoko hoe voalohany moa ary tsy afenin'ny olona mihitsy hoe namana no manimba. Ary be de be tsika eto amin'ny fandarana be de be misy ny mpandray anjara miteny hoe ao an-trano io zany ny zanaka ao an-trano de tena be de be ny ataon'ny ray aman-dreny ary miampita any amin'ny zanaka mihitsy ny afatra e, fa le fiarahamonina vao mivoaka any izy a de simba tsy kety mihitsy a anisany miteny an'izay zany hoe no le tahotra ny fiarahamonina tahotra sao de animba de hoe alo zany a mihidy alo mihidy tsy fanerasera tahotra zao oza hoe zay zany anisany anankiray miahiahy ianao matahotra ianao. Ny anankiray hafa koa de misy olona misy tena mihevitra hoe manana ny ampy tonga lafatra izao sy ny fianakaviako a de tsy mila ny hafa ako afahako miaina,
mety zao hoe mahavita tena
misy tena hoe tsy resaka tahotra zany fa tena hoe mahavita de tsy mila ny hafa fa vita nay menakavy ny fiainana zany. Misy manana zay eritreritra zay koa zany a tataoko hoe reo ngambany a ny anankiroa misongadiny ny ray tahotra fa ny ray ndreto hoe mihevitra hoe fa mafitatena
fidelo
safidy zany anisany mahatonga zany a, fa misy zany zany tena miteny hoe tsy mila ny hafa mihitsy fa aloha itsika atao trano tsika menakavy ihany a no iaina zany
de lasa mantsy ny saina amzay le hoe le indrindraindrindra eo amle safi le antony faharoa hoe tena hoe misafidy ny iaina irery hoe mahavita tena indrindraindrindra eo amzay le antony faharoa zay zareo zany ve tena hoe tsy mila ny hafa mihitsy anao zany hoe mety hoe tsy makany ampianarana ny zanaka tsy mandeha manao ny fanaon'ny olona rehetrarehetra fa de hoe ao zany izy ao anatin'ny fitokana monina eo ihany de vitanao daholo ny fiainany rehetrarehetra raha marary izy ohatra de aiza mitsabo tena lasa zany ny saina mandinika an'izay zavatra zay hoe tena satria zay ny safidiny
safidy zany zay fa kosany izy a mivoaka ny trano ihany izy mandeha fazanany an-tsekoly sanatria marary makarin'ny hôpitaly sanatria mandeha ihany izy a
manatanteraka
zany hoe ataony ireny fa tsy namana izy ary tsy ifandray tsy ataony hoe le fifandraisana sy faneraserana zany a tsy ataony
baiko ny fiainany
fa de hoe ataony ireny a fa tsika de fitabaisiny izany izy tsika satria rehefa mifanerasera manolona de manjary ny olana fanerasera izy a fanerasera izy fa ny olana isaky ny fanerasera izy de mahita foana kina amin'ny hafa ohatra satria izy mihevitra azy tonga lafatra de manjary izy zany manjary manana toetra foana hoe tsika mety ny anina tsy mety ny anina zao ny lazainy any de ohatrany hoe anakina ny hafa foana izy a de anatsarany tenany zay zany nitranga matetika amin'ireny olona mihevitra azy hoe efa feno sy tonga lafatra ireny ohatrany hoe ny azo foana marina ny azo foana marina fa diso foana ny hafa diso foana ny hafa zany ninoninona mitranga na misy hetsika ataony hafa na misy teny ataony hafa de manana marina foana izy manana marina izy zany de zay ny ainany tonga any an-trano izy a de zay ny resaka izy menakavy ao an-trano ohatrany hoe ianina nanao zao ihany de imezany izy menakavy zany a le zavatra mitranga ny ivelany
zay zany izy manana ny azo
de ny azo ny mety izy roa ny ary tena maharesy lahatra azy misy ohatra zany misy zany ny olona zay tsy hitanao hoe ataohoana fa misy de mila manaiky ianao ianao zany tsy andiso azy tsy anina fa de misy zany a de mila manaiky ianao hoe misy zany zany afa le hoe tahotra le tahotra hafa mihitsy le hoe so de simba fiarahamonina ny zavatra hafa fa ny ray tsy tahotra fa tena hoe matoky tena be mihitsy izy hoe ny tena mahay a de ny tena zany no ifany mato faneraisira ny fiarahamonina de anory ny fiarahamonina ry tsara ny fiarahamonina
zay mazava tsara izy any de hojerentsika tokoa ara zany hoe ao anatin'izay a mety alohan'le hijerevantsika an'le hoe fivoarany zareo hoe mba afaka mivoatra ve ny olona mitokamonina
alohanyity izay tsy zay tsy malala zany malagasy raha mbola malagasy de malala ny fihavanana daolo hoe sotoavina malagasy ny fihavanana de io a mifototra tanteraka amin'izany hoe fiombonana ampo an-tsaina ary ampanahy eo anivony fiarahamonina zany hoe tsika malagasy zany de nanisy lanja tanteraka nanisy asiny zany fiarahamonina zany hoe firahana amin'ny hafa ary fifanajana fifampitsinjovana rehefa miaraka amin'ny hafa zay zany ataoko hoe ny ainatsika zany a ny ainan'ny malagasy teo aloha amn'izao fotoana zao tsika zany a mahita zay le hoe misy olona manapa-kevitra hitokamonina misy ny aiay teny matahotra teny tokamonina misy indray ny matoky tena loatra ny dia hitsara fiaramonina foana izy hitsara fiaramonina foana inona ny mety vokan'izay a dia ratsorina izany a mahatonga satria rehefa miahiahy ianao dia mizara amin'ny olona ianao dia ny fitondra tenanao sy fisainanao iray manontolo hita amin'ny endrika sy fitondra tenanao eny hoe miahiahy olona dia rehefa hita fiaramonina le miahiahy iny a dia manjary miampita ny fiaramonina le izy satria zay zany ny fihetsika aseho ny avoakany a dia manjary mahatonga fiaramonina ataoko hoe satria fiarahamonina mbola eo zany fiarahamonina malagasy a manilika azy ohatrany hoe ary ihany noatra zao ry ihany noatra zao manjary zany a mahatonga fiarahamonina manisy hoe nytsara azy
hoetsaraazyhoeoatrzaoaaaindretoatrzaosatria
misy fihetsika asehon'la fianakaviana le olona dia manjary ny fiarahamonina mahita ny mifanolobodidrindra mahita
dia mety miteraka fisarahambazana zay
mifaly fiavanana misy ny fiavanana satria le olona zany a efa miaiay ny fihetsiny a dia manjary manaja tena ny fiarahamonina hoe rehetsy zany ohatra ny sarotra iainana satra dia manaja tena
tsy mba manao ny fanaon'ny olona
di tonga zany izy dia efa ailika somaro ailika le olona indray le hoe matoky tena be dia hoe zay mahavita azy di tsara fora dia tsy mahazo ana koa ny fiarahamonina hoe ary zareo manahirana miaraka amizareo fa ohatra ny disy foana ianao izy mihinakavany tao tena tonga lavatra izy mihinakavany tao tena manana ny rariny ay manahirany reny olona ireny tsy mahay miara-miaina man'olona mivoaka mihitsy tsy mahay miara-miaina man'olona dia izay ko zany a mahatonga lasa fivakisany fiarahamonina asara
mazavatsara
nefa ny araky ny ataoko hoe raha miresaka fihavanantsika sy atao hoe fiarahamonina izay nisy teto amintsika zany hatramin'izay dia tena hoe mifampitsinjo mifampitsinjo a ny mpiaramonina ary zay nisy ny fihavana dia misimisy ny hoe fifampifehezana misy dina misy tena fifampifehezana ahafahana ampirindra ny fiainany fiarahamonina zany ao anaty fiarahamonina
mbola anjakany le hoe fihavanana foanana dia hoe mety miova amin'nyendriny hafa indray ny tena
za zany hoe satria vakivaky ka raha hoarina le hoe le taloha mifampitsinjo ny olona mifampitsinjo a dia zay le fampitsinjo zay a ohatrany hoe tsy vaky satria fampitsinjo ny rehetrarehetra zany fa le am'izao fotoany zao zany a am'le hoe vivakisany dia manjary tsy hitatsony zay manjary ny fampiaia manjary ny faninana manjary hoe fiarahamonina fifaninanana ny ainana fifandraisana fifaninanana ny ainana na koa atao hoe fifandraisana misy aia anaty aiay le am'izao fotoany zao zany misy am'izao fotoany zao zay zany atao vokatry le iainatsika zany
ia
ny tena moana atao hoe nakanepita kely tany a dia tonga saina ianao atao hoe tena tenenina zany ary zay mitombina na ho atsika amin'ny sambatan'olona tsirary a tany ianao zany dia tonga saina ianao hoe aiza ho aiza misy atsika satria mahita firenena maro ianao fandimba miteny miteny eo a dia eo zany telo menadamo zay ny avaty dia eo zany zay miteny hoe tonga di e ahoanany atsika manao tsika any madagasikara na vao tonga dia zay foana zany mandeh ho azy tonga anao dia mahitany anao mahitany anao foana ka ny tiako tenena hoe rehefa mahita ny hafa ianao miara-miaina amin'ny hafa dia eo no afahanao a iny zany karazana fitaovana fiarahana amin'ny hafa ahafanao mahita hoe aiza ho aiza misy anao ary rehefa miteny hoe aiza ho aiza misy anao a ny olona rehetra natao hivoatra daholy a dia rehefa miteny ianao aiza ho aiza misy anao a le lalana zany ahafahanao a mandroso ahafahanao mandroso zany
inona ny azonao zaraina satria efa nyresaka an'izay ihany ianao dia tsidikitsika aloha zay a to izantsika vo mivadika am'le hoe famaliana le fanontanyntsika anatin'ny loha hevitra hoe mba afaka mivoatra ve ny olona mitokamonina raha hoarina amin'ny firene kafa zay niaraka taminareo tany a manahonytsika eo anatrea an'izay le hoe indrindrindrindra ny sehatra natonga anareo a nanatrika an'izay le fihaonambe zay eo fanabiazana ny tanora araka nyteneninao teo hoe ny toepo ny ara-pitiavana
eny misy zany satria fampizara moa zany
zay indrindra
ataoko hoe mizavatra hitovizana betsaka atao hoe samin'ny zany hoe resaka hoe fitiavana zany zany a atao hoe tsy atao resaka be loatrany ohatrany aty amintsika fotrany hoe verina hoe miaraka amin'ny taona dia mbandeha ho azo miaraka amin'ny taona iy zany atao hitovizany hitovizana fa kosany a misy zany a any amin'ny zava-misy iainana no samihafa ohatra fotsiny zany ry zareo any zany a ndresana moa le izy le hoe na ty zany atao soavana ny lehilahy fa any zany a mbola misy firenena zay hoe ny vehivavy atao tsy tena hoe asoavana ny lehilahy zany a le atao asoavana fa any mbola misy an'le hoe le vehivavy koa ny fivaviany zany le ohatrany hoe fitiana tsaiky miteninasa tri tetsy fa tsika tsy manao izy de tsaiky miteninazy amy tsisy teny amy teny asany excision moa ny fitenanazy amy teny frantsay leo le fivaviany zany fitiana misy amboarina misy ohatra hoe tatana sady didina tsaiky moa zany a de zay zany tena hita hoe tsy misy aty amitsika ary sorana tsika zany atao misaotra an'andriamanitra tsy misy anzany atao amitsika satria ka tsy misy satria le vivavy ataon jan zany a
atao misy fiatraikan'ny ratsy misy vokadratsy sa hoe
lesy amindry zareo a amindry zareo zany tena hoe tsisy vokadratsy fa tena hoe zay zany fomba mafanao a de ekena ary tena ekena zay fa ianao zany mahita hoe tsy ianao nazazakely atao asoavana reny lakely de le reny zany a mitomany kely fanaatasoa
marary
ny ainy le vehivavy ataony zany a vehivavy efa lehibe ngano atao anzany de ivaira hoe zazakely lakely arany a atao soavana marary de maika fa olondehibe loko tianao de hoe asofa tsisy anzany any madagasikara mbotra fotsiny zany za hoe raisiko fotsiny zany zay ohatra anakiray zay zany zany toka hoe mizavatra divizana betsaka fa mizavatra koa zany mampiasaka zany
afaka mivoatra ary ve ny olona mitokamonina
de tsika ny teny atao zany hoe efa namarisa hoe ahoanany teo mitokamonina de rehefa miteny hoe afaka mivoatra ary ve ny olona de ho za hoe telefona zany hoe olona zany a misy saina vatana fo fanahy ary olo fiarahamonina ka rehefa miteny fivoarana zany sika de reo zany miverina hoe tokony hitombona rehefa hoe tsy maintsy kitihana zany reo rehetrarehetra zao vatana saina fo fanahy ary olo fiarahamonina tsy maintsy reo zany anaovana ezaka anaovana le fanabeazana le fivoarana zay le izy ka raha ohatra zany ka hoe mitentsika hoe le mitokamonina ve a afaka mivoatra amireo lafi maolona rehetrarehetra reo a de io zany tsika hijery anefa maritana fotsiny de hoe ary ny tena zakeo ianao liva tamin'ny voalohany a hoe anefa ny olombelona de olo fiarahamonina ao anaty famasinga iray mihitsy zany a zay le olo fiarahamonina zay ka raha zay no tsy ampidirinao adidinao zany a de efa mandrinika le fivoarana amin'ny olombelona zany zay fo le famaritana fotsiny any jerena tsika tsy hiditralina aloha hoana na hoana fa hidirana am'izay zany famarita de zay fa raha hiditra lalindalina tsika de za moa teniteny fo ny teny moa za hoe ny fiarahana man'olona rehefa hoe satria reny olona mitokany ireny ao makany ampianarana izy mandeha miasa izy makany ampiamana izy a fa tsy ataony mijanona atreo izy a de ave miverina any an-trano izy zany de midy amatrano fa tsisy hoe namana tsy mana namana tsy fifandray lalindalina koa zany fa nefany a itsika miteny rehefa mifandray aman'olona ianao a miresaka de rehefa miresaka iny de misy fifanakalozana atao misy fizarana atao de rehefa mifanakalozana de amin'iny misy fifampiainona atao mifampiaino zany a de zany rehetrarehetra zany a ahafahana mihitsy a ataoko hoe fomba fampiarana any zany hoe fanajana ny asina maolona rehefa miresaka man'olona ianao a de nizy olo niza nizy olona io zany a de manaja azy ianao amin'ny maolombelona azy ekenao izy hoe misy izy fa tsy hoe tsy raraiko akory ka zay le izy mihitsy zany hoe rehefa ohatra ianao zany ka hoe manana zay sain' zay hoe ty olona natao ia ifanena amiko ty resaka amiko ty a de manana maizy azy a manana ny asiny a de mila manaja azy mila manaja azy ao ary manaiky azy ao de na izay fotsiny arana zay saina misokatra zay fisokafany sain' zay a de efa ataoko hoe manampy anao be afanao mivoatra le ara-panay io a lafi ny ara-panay le sotoavina maolombelona sy le mahay mandanjalanja de na izay fotsy sara de efa mampivoatra hoe misy ny hafa de ny hafa manana maizy azy azy manana maizy azy a manana ny fotom-pisainany a fomba hitondrany fiainany a de iny a mila manaja an'izay a ao ary tsy fantatro zay raha tsy miresaka aminy a rehefa miresaka mifanerarera aminy a zay vo fantatra hoe aefa tsy mitovy aefa afy zay ny fomba fisainany aefa zay ny hijoroany eto an-tany aefa zay ny azy no hitondrany hoe sotoaviny hitondrany fiainany raha tsy miresaka anao tsy malala asa raha
mazavatsara
de zay nefany amin'ny lafiny rehetra satria rehefa mandeha ny resaka ane miresaka anao mba ny any tokantrano na fomba fisakafo na fitafy etsetra etsetra zany de reny rehetrarehetrareny zany a ataoko hoe fitaovana zany le mivoaka ny trano fanerasera miresaka mifanakaro a afantaranao ny hafa ianao koa mianatra ny hafa mianatra ianao fa tsy hoe efa feno anao de tsy mianatra ntsony nisanisa zany manoloana anao eo a nisanisa de natao mihitsy a atao hoe ahafanao a ivoatra sy anokatra ny sainao amatatra an'le olona ahazo an'le olona ary anaiky azy zany rehefa aveo manajy azy zany de inao koa tsy safa amizay a mampita ny mahenao anao mampita anao mizara ianao a ianao zany a mampita amin'olo hoe iza iza manana ny aso koa manana sotoafy koa koa araky ny resaka zay fanaovana fa le olona fandray aminao koa ohatra zay ko de zay le fifanakalozana zay a le fifampizarana zay a no afahanao zay moa le lazaiko teo hoe io na eo anivon'ny olona tsirairay avy a na anivona rafitra na anivona firenena rehefa mifanerasera ianao a de hitanao hoe aikakany aiza ho aiza misy ah aikakaiky an'le kizitina be aikakaiky an'le kambo vela aizakaiky an'le tenena foana izao fa raha tsy nahita ny hafa ako a tsy manaiky le fifaneraserana amin'ny olona zany no afantaranao hoe tena manahoana ianao na manahoana ianao fa raha ianao rery a de verinao hoe tsy maninina ianao iverina hoe madio be a madio be fa mahita olona ianao a madionoo ianao ataoko ohatra tsika zany na milambany teo ianao fa hoe aika zany hevitra ana tena zany milamba kaiky ri misy olona milamma
kokoazay
misy ka le mahita olona ianao a de misokatra amin'ny masonao zay le fisokafana le maso ataoko hoe maso moa zany fa ny saina ray amantolo mila misokatra na ny sofina na ny maso na nina mila misokatra tanteraka ahafahanao a mamatatra an'le olona de ahafahanao mahita hoe aiza ho aiza manahoana ako zany aza fa mazavazay de ohatra hoe mitombony zay na eo anivon'ny olona tsiraray avy a na eo anivona rafitra na ao anivona hatrany amin'ny firenena zany
no zany afaka mivoatra
afaka mivoatra zay no afahana mivoatra mahita ny toerana misy anao ianao de afahanao hoe ay za te iandroso te ho tsara foana koa ako te ho tsara ndraindray moa ianao zany a any am'le olona ianao no mahita hoe ay nafinaritra aikaika izy mizay azo atokaky zao aikaika misy zavatra azo atao ohatra zao fa za tsy nyhevitra hoe tena tsy mety mahita ny olona amresaka zany anao a de ino manokatra ny sainao zay le fisokafana zany a ahafahanao hoe afaka mandroso afaka mandroso a zany
fa nohatrany hoe tombony anana nyreo le olona tokamonindreo zany hoe le manana le sotoavina hitsorony a na de onifo ny fiarahamonina aza ny tombony mety ho ananany a azo eritreretina ve hoe le fahamafisany le fitazonana le sotoavina ifamehezany le fianakaviana mihitsy
tombony ozy ianao liva
mety ho azo eritreretina ve hoe zay
ozy zaho hoe miezaka zany a azo an'izay hevitra ao zay
satria nanjanaka mantsy zavaiko kely mantsy le izy nao anaty le mety ho fianakaviana ozy izy ianao le izy de zareo zany tena hoe ny antsika zao ihany na ny namana mety miteny hoe zao ny fiarahamonina mety miteny hoe zao fa ny antsika zao ny hijorotsika zao ny hitondrantsika ny fiainatsika de any am'le fampitana an'izay am'le zanaka mihitsy ny hoe lasa mipetraka mifantsika tsara ao anatin'ny fisainan'le zanaka ao anatin'le fianakaviana le izy ny fomba anaovany an'izay ampijoroany an'le fianakaviana ao anatin'le hoe antsika zao tsika zao a raha hoarina ao anivo ny fiarahamonina
ny amaliko an'izay liva to za hoe ao anivon'ny toko ao voalohany indrindra sekoly voalohany indrindra fiainana ny fianakaviana tiako ambara de hoe ao zany ny fototra no mipetraka ninoninona de fototra ny fianakaviana fototra io fa eo amin'izay a eo amin'izay hoe miankina ny fomba ny mpapita mpanabe zany ray aman-dreny miankina amin'ny fomba ampitany hoe maro potitra ve zay sa mitombina ve zay zay zany satria rehefa maropotitra izy a rehefa maropotitra izy ozy a apetraka tsara zany a de mivoaka izy raha misokatra any amin'ny hafa izy a fototra foana ihany fa sandraky izy zany mahita zavatra be dehibe fa ny fototra eo ihany
mafyozongozona
fa eo zany nataoko hoe zay tsisy maharatsy an'izay a tsisy maharatsy an'izay hoe ny fototra ihany fa le fototra zany a zay toko hoe miankina mpanabe hoe inona moa le ampitainy atao fototra zay miankina hoe inona le zavatra ampitainy a ho atao fototra amin'ny fiainandro taranan'ireo misy fototra ilaina mihitsy hoe misy fototra ny olombelona fa afaka misokatra ilaina be zay fa le fototra zany no mila any mila hoe eritreretina sy everina tsara sy dinina tsara le ho ampitaiko any am'zanako so de fototra ataoko a za le mpandaindainga foana mpandaindainga foana za tsy miteny azanako hoe azama za zany miteny aza mandaingy nareo nefa zahako mpandaingy za miteny aza mangalatra nefa za le titikely re toko any am'le fomba fampitana zany a no mila atao hoe tombona mipetraka tsara zany a eritreretina tsara de ny fototra de fototra anakiray hitovizany retrarehetra am'izany fanabeazany zany de hoe ampianaro ataoko hoe manabe zany de hoe mampianatra ny ankizy isaina eritreritra zay ny tena fototra tokony iraisanmpanabe retrarehetra ninoninona zany mitranga ninoninona mitranga de misaina le zasy misaina izy mandanjalanja izy dia malala izy amin'izy misaina mafantatra izy hoe ty mety amiko ty tsy mety amiko inona ny antony ity inona ny mahatonga an'ity inona ny vokatra ity zay le misaina izay ny tena zava-dehibe ka raha izay fototra izay no apetraka dia tsara izay izany tena hoe na mitokamona na tsy mitokamona dia ilaina izay hoe mila zay misaina izay izany zay no tokony fototra tena hoe mitombona tanteraka hoe ampianaro isaina ny izy niza niza voaka ny trano izy dia misaina misaina izy mahita ny zavatra hita amin'ny maso hoe fa maniny ity fa iny ity ity ve mety sa tsy mety ny fiarahamonina ho anahy etsetra etsetra zany
ia milohana idirantsika amin'ny fandraisaranjaran'ny mpiaino a inona ny tsara ho tadidiana ao anatin'izay resatra resaka rehetrarehetra voalaza izay a manoloana n'izay hoe mba afaka mivoatra ve ny olona mitokamonina izay
tsara ho tadidiana dia za miverina ihany amin'la malagasy azy zany tsy malagasy tetra hoe tsika manana ny fototra manana fototra tsika tena manana fototra mahatsikatsika misy zany ataoko hoe io fiavanana io tsy izay tsy malalo io rehefa malagasy zany dia tsara ho a mitazona an'le faka atao miorom-paka atao lalim-paka tsara zany a le maizy atsika sy ny sotoavintsika ny kolosaintsika tsara atao lalim-paka iny a hiainana andavanandro a na misakafoana na miteny avoaka na mifekanjo a na zavatra jerena fialam-bola tokony hoe anana mahainao anao foana ianao tokony ho hita taratra foana zany ianao ary hiainanao amin'ny fiainana andavanandro fa misokatra hafa foana misokatra zany satria rehefa miaraka amin'ny hafa ianao a dia afanao hoe aina ianao ohatra izao kaikany satria rehefa tsy miaraka amin'ny hafa ianao dia verinao hoe eran'izao tolo izao a no mitovy miaina miaraka aminao daholo hoe fiavana zaka keran'izao tolo izao etsetra fa rehefa miaraka amin'ny hafa ianao zany vo hitanao tena hitanao ny mahainao anao manokana dia mahatonga anao sarotiaro iaro an'la mahanao manokana fa kosana ilaina foana misokatra amin'ny hafa ianao a fa arena ny malala ny mahasamihafa ny olona arena be zay hoe samihafa dia areny izay afanao manatsara fa kosany a afanao koa manasongadina sy mahasaropiaro anao amin'ny mahinao anao zany
mankasitraka indrindra raha matoa lety abrahama ny amin'izay resaka rehetra izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny azy rosotsika amin'ny fandraisana ny fanehoan-kevitra avy aminareo na fanontaniana na sosokevitra ihany koa na fijoroana vavolombelona ao anatin'izay loha hevitra izay a afaka mandefa sms anao afaka miditra mivantana ihany koa tombontsika amin'ny sms efa vonato izany afaka mivoatra tsara koa afaka mivoatra tsara kanefa miankina amin'ny fahavitrihany ihany mamaly ny fanontaniana izy zany mila fahavitrihana zany afaka mivoatra fa mila fahavitrihana
inona le afaka mivoatra le
mitokamonina
fa mila fahavitrihana tomba fandresantsika betsaka le izy
ia ny sms manaraka mino fa afaka mivoatra ihany izy raha ti karokaroka saingy tsy misy tsara mihoatra ny miaraka amin'ny be siny maro nge
tsy misy tsara
miaraka amin'ny be siny maro
ange le voalohany moa ny teny hoe afaka mivoatra ozy fa mila fafitrihana fafitrihana le voalohany zany
tetra hoe
raha ohatra ianao ka hoe manana fototra mitombona tsara zany a dia tsara fa tsara mifanerasera amin'olona hitana hoe tena mitombona ve le fototra mijery ny hafa mijery ny fototra ny hafa ianao
ny manaraka hoe tena tafiditra ao anatin'ny olona mitokamonina fa misy foana misy fotoana mila ny hafa ihany mahagaga fa de misaotra ny fiainana ho izy
ka zay le izy ny olona rehetrarehetra koa misy fotoana ny olona rehetra ny zany izy a tiany any le hoe mandeha rery hoe za de na za zao za be resaka be ty a za aliata brahma ty fa rak'zay ti faneraseraman'olona miara fa misy fotoana tena tiako hoe zarery zany de tiako le za irery iny a ahafahako hoe mijery momba sy mandinika antenako sy mame sakafo saina sy fanahantenako zany ilaiky foana le mandeha rery zany fa amin'ny akamarony a mila ny hafa foana ahafahako miaramiaina sy mifampizara
raha amin'izao fotoana izao a dia tena mivoatra kokoa ny olona mitokamonina satria tsisy manelingelona ary afaka mamorona hevitra maro aza ivoarany ary tena tsy apoizina
afaka ka eo le jerentsika raha ozy hoe afaka mivoaka koa ny olona mandeha rery ozy a amin'izay tsisy manelingelona de hoe tsika mijerikela le lafiny dimma olona inona sinafo sika de jerevana hoe mivoatra zany a de misy lafiny dimy mivoatra daholo ve ny lafiny dimy
ya de amin'ny le lafiny dimy mantsy a le ara-batana ara-tsaina ara-pitsepoa amy maolo ny fiarahamonina ara-pala alohan'ny maolo fiarahamonina ampisaivina kely ny SMS manaraka hoe eo amy lafiny tena manokana izay toeran'ny fosisaina de afaka mivoatra na mitokana aza satria tsy misy mpanelingelona sy manakatsakana
tovy amin'ny toena angamba le hevitra ohatra hoe manamafy fa zarany miverina kely amin'ilay famaritana an'ilay fivoarana sy le olombelona tsika zany olombelona tsy saina fotsiny tsika tsy vatana fotsiny tsika tsy fo fotsiny tsika tsy fanahy fotsiny tsika fa ireo mitambatra ireo ka rehefa ohatra zany tsika anao ezaka anabe an'ireo a de izy rehetra no mila beazina le lafiny maolona rehetra amin'izay tomombana tsara ny fanabeazina lay olombelona zany
miaraba tompoko
salama
tompoko
mahasika ny roa hevitra kely tompoko
eny tompoko miresary don
ny fitokanamonina zany amin'ny lafiny anankiray a amin'ny olona anankiray manokana zany nyresahako de mampatanjaka ny maizy azy izy mampatanjaka ny maizy azy ny lafiny faharoa nefa ny maolona ny olona no foron'andriamanitra de iaina eo anizy ny fiarahamonina zany hoe rehefa haitsika zany ny mandrindra an'ireo fiarahamonina anankiro reo isika de natao hanana ny maizy atsika manokana nefa isika koa de natao a hiarabelona mpiarabelona zao nefa ny olana matetika ny fiarahamonina manimba ilay toetra tsara ho anatitsika de ny fahaizatsika misy miazona an'ilay atsika manokana zany na de miara-monina amin'ny olona aza ny tena fahendrena indrindra fa matetika zany le fakanatahaka ohatra hoe ny tanora tanora anakiray manana ny maizy azy izy noho ny fanabiazana atao amin'ny tokantrano fa le fampifanerasery eny amin'ny fiarahamonina iny izy a de tsy hitataratra ntsony zay fa mialefy ka ilaina mihitsy zany a ny fitoeranao manokana misy fotoana zany ilainao mampitoetra ny anao manokana azay ho mahatonga andreo manam-pahaizana ny manam-pahaizana zany reo savampandinika ampamoron-javatra de misy fotoana mitokamonina mihitsy izy reny de misy koa reo olona ara-panahy zay mitokamonina toy ny relijiosy reo mpitonga fiavahan'ireo ka anisan'ny zava-dehibe zany a ny fanananao ny maizy anao manokana zay tokony arovanao rehefa hainao mandanjalanja ny eo anivon'ny fiarahamonina zay misy anao satria averiko ihany hoe ny mahasimba ny tanora kehitrina de ny fiarahamonina ny velany de rehefa haitsika zany mandrindra an'izay a fiarahamonina anankiroa tsy afaka misaraka izay a ary afaka hifameno a de zay ny mampivoatra ny olo anankiray sotra toko
mazava tsara
sotra apiko kely ngama zay a araka le tenako hoe rehefa misy fototra ianao ka lalipaka lalina ny fototra de rehefa misokatra fiarahamonina ianao a de misandraka ny fiarahamonina fa ny fototranao tsy very tsisy fa amin'ny azo io e ny azo rehefa lalina be ny fototra ny fakany a na misy cyclone arana izy a tsy menjera fa rehefa ohatra le faka marivo a de mora mirotana zany de le ataokotsika hoe ny fiarahamonina zany le mandrotana raha ohatra raha tsy mahery loatra raha tsy matanjaka ny tany an-trano atao izy amin'ny telefona ny fanabiazana ao anivo fianakaviana ary eo le adidy be a andraikitra be ny ray aman-drena mametraka an'izay atao hoe fototra zay a ho antara anaka zany
ny manaraka zary reto tena malahelo be vo tsirarahiny namako a tsy vitako zany miaina irery zany tiako hialana nefa hotoetrako io satria manome fahasairanana
malahelo be hony izy a le namana zany a rehefa hialany namana zany hoe ti izy zany ti faneraseraman'olona de malahelo izy rehefa adinodino namana zany de tia ny alana lefa le toetra ozisany de eto zany ianao a eto de misaotranao a zay zany zao malala hoe ianao zany le olona ti olona de miaraka amin'olona foana fa ataoko hoe ti olona miaraka aman'olona fa ny olanaolona ezaka hoe manana ny mahenao anao anao fa tsy miakina amin'ny hafa tsy ny hafa no manao fiainanao na manorona manefy anao zany fa mila ianao a mametraka mametraka mamolavola ny mahenao anao zany ilaina ny namana tianao izy a fa mametraka kely ianao hoe iza manahoana mametraka an'izay zany a mba tsy hiakina be amin'ny namana zany tsy hiakina aminy zany mba afaka miaina anao a na misy namana na tsisy
ya ny manaraka za zao mitoka monina fa ny antony itokanako monina de za tena tsy de tia mifangaroaro be amin'ny fiarahamonina fa efa zatra mangingina sy milamina
mety amy zao le hoe mangingina sy milamina de zay mety amy zany de mamatatra daholo tsika tsara misaotra ny namana zany fa hoe zay lefa hoe misy olona tena hoe faly izy amizay milamy izy zany tsy voakitaba tsy sady tsy voakitaba tsy manakitaba de mety amin'izay fa tsika zany mamerina foana le hoe ataomo zany hoe tsika olon fivoarana de olona atao hoe mahalala hoe inona zany atao hoe mivoatra sy malabe de le lafi ny dimy maha olona zany a aoka mba tsy hoisy adino e saina vatana fo fana ary olo fiarahamonina de amizay a mirindra tsara ianao ohatrany hoe pne io a de atao mitovy daholo zany ny refiny rehetra de amizay a mirindra tsara mandeha tsara fa raha sianao misy kely misy adinao a de lasa mitongilany lasa mikitotona zany le fandrosoana mikitotona mandringa
ya noho ny antony ara-piarahamonina ankehitriny a de maro ny olona manapa-kevitra ny tokamonina rehefa mahay mamorona hevitra ny olona ray a de velona foana na de mitokamonina aza
rehefa mahay mamorona hevitra ozy ny olona ray de velona foana mamorona le saina zany karaha ny resaka raha saina angambany a mety atao mitombona fa tsika lafi ny dimy maha olona zany no atao hoe mila jeritsika foana ianao mila olona misy fo ianao de mila mandray fitiavana mila mizara fitiavana mila maiky io a manindry fo fa raha ohatra mantsy ianao ka hoe zatra mitokana misy fotoana ianao tsy maintsy hifanatrika olona tsy azonao andosirana fa hoe tsy maintsy a ka raha tsy zatra ianao de manjary mety ho sahirana zany fa mila mbola kely zany de zarina daholo be azonareo lafi ny dimy maha olona ireo misy dikany daholo fa samy manana ny anjara toerany a ary samy manana ny asanyireo anefena anao anefena antsika olombelona tsirairay avy miasa ny lafi ny ara-po miasa ny lafi ny ara-tsaina miasa daholo reo lafi ny dimy ireo a na ny fo na ny saina na ny fanahy na ny vatana na ny amaolo fiarahamonina de manana ny andraikiny ireo manana ny anjara brikany ireo a anabeazana samy olona vorana sanefena ny olona tsirairay avy miaina atao tany
ya inona ny tokony ataoko fa ny vadiko a tena manana ny toetra manan-kena sy mitsara lava asy ny zanaka io tsy manaiky diso
inona ozy ny tokony atao de zao hoe misy tsika ny tena hoe misy olona tena ohatr'izay mihitsiny a ka mety a atao hoe tsika moa tsy jereo inona ny antony manina izy lasoadray fa zay zany aloha ny zava-misy ny azonao afaka misaka amin'ny tsara ianao ny amo zay foana hoe io a zay ny fampiresana zay ny hoe mila olona ianao afanao mifampiresaka mizara zarao amin'ny vadinao zany iainanao zany inona ny tsapanao rehefa manao zay izy de inona ny ainanao ao anatinao a inona ny tsapanao ary inona ny vokatra izay vadinao a manao an'izay toetra izay lazao aminy le izy a ampitiavana fa io koa vadinao koa de ampatsahivo an-trano foana le hoe inona zany vady zany inona zany fakatia zany inona zany atao hoe tia ny hafa zany afaka miaraka nareo a menakavy hoe mamaritra hoe inona zany hoe tia zany fianakaviana fakatia afaka miaraka ozy a
ya ny manaraka za rehefa tezitra de za rehefa tezitra na malahelo be de milentika te hitoka monina tsy te hivandray mihitsy amin'ny hafa inona ny mahatonga an'izany
ozy ianao rehefa tezitra ianao na malahelo be a de alohanao miataka zany tsy te hifandray aman'olona ianao toetra anao zay manana ny antony ianao mahatonga anao manao an'izay eto ianao hoe inona mahatonga zay fa rehefa tena hoe zao zao ianao milamima de eritreretiny hoe inona mahatonga anao manao an'izay afaka mamaly an'izay ianao ary mino a fa voavalinao zay raha ohatra jerevanao ny antony mety misy antony be deibe zay mahatonga amiteo ny aloko tsy mite fa mety misy antony be deibe fa ianao no mahita an'le izy ka raha hitanao hoe izay miataka kely zay a no mety mahasoa anao sy mahasoa fiarahamonina tsy animba anao sy tsy animba fiarahamonina ianao mahita azy hotoizinao ve raha ohatra indray nefa ka hoe zay fiatahany zay a no mahatonga ataoko hoe mampisy olana amin'ny fiarahamonina aminao a de ianao no mijery azy zany asa raha mazavo zay ianao iazy zany no tariako a afantatra hoe inona ny antony a de miakina amin'ny antony hoe inona zany no tokony atao
efa rava ny fihavanana eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny a fa voasaraky ny tambo de samy maka ho azy
raha vozy ny fihavanana hevitra io a hevitra avy amin'ny namana io a zay zany ny tsapany zay ny tsapany hoe rava ny fihavanana tsika tsy hiteny hoe inona n'inona fa zay ny tsapan'le olona zany de
voasaraky ny tambo
mosy
satria zany mivoatra de misy ny fandrosoana de fifena daholo ny trano mety misy hoe antony io ny fandrosoana de io ihany koa ny hoe mety hoe ho fiarovana ny
fanananazay amin'izao fandriam-pahalema
misy antony maro
tsy atao hoe zany iainany zany a tsy mifankalala ny mifa mirevonahoana moa zany ny mpiaramonina tsy mifankalala satria misy tambo de samy mivoaka ny trano andeha asa zava-misy zay
tito ihan'le teo hoe rehefa tezitra izy na malahelo de le te hitokamonina be de manontanidra izy zao hoe tsy mampivoatra avy e zany nefa zay ozy izy no azahoako aina afaka ho azy tsikelikely eo le alahelo na te atezerana
ka ozy ianao hoe azahoanao aina amin'izay mampahafaka tsikelikely ny ana miaraka amin'le olona mety sanatria mety misy fihetsika tsy voahevitra tafahoatra zay nytoka mety misy atony be dibe a mety misy fihetsika na teny a mety ho tafahoatra tsy voalanjalanja tsara raha mijany hoe fa zay le hoe anao misafidy hoe aloha miataka mety misy fahendreny zay ozy a fa ianao ny malala azy de rehefa avy eo kosany a ohatrany hoe atao hoe rehefa avy eo angamba niverina ary manantena hoe miravina rehefa avy eo e rehefa avy eo zany rehefa avy naka an'izay niala kely zay anao de avy eo miravina milamina de fanatona ihany manatona ianao fa tsy maninona mizara zay man'olona koa ianao hoe maninona ianao no miataka kely tsy maninona mizara zay a mba afa foana ny fakalala sy mifakahazo fanamiaramonina afa mihitsy
ny manaraka ny fanabeazana nanomboka tamin'ny dimy amby fitopolo sy sivinjato amby arivo a no nandimba ny malagasy ka zao hitantaratra hatrany amin'ny mpitondraka hatraty amin'ny fiarahamonina zao tsisy fandrosoana
eny atao hoe zay ny tsapan'le namana mizara izy mizara ny zavatra tsapany izy a fa tsika eto zany a izereo aholany ahafahana miatrikany ny fiainana satria tsy maintsy mandroso tsika tsy maintsy mivory tsika de zay no mahatonga atsika miresaka amin'le izy zany ahafahatsika hoe inona no tsara hotsa te ho tsara koa foany tsika na de inona mitrangana inona de ahoana no azo atao inona no azo atao afa ahafahatsika atao hoe miara mifanometanana zany a androso
misy fotoana a tena de tokana irery mihitsy satria ny mpiaramonina amiko zany hoe ny mpiaramanofa trano amiko a rehefa mandeha mivoaka a de io zareo mitakoritsika mifosafosa fa ny tena tsy zakako a de hatramin'ny finoko a hidiran-dry zareo avy hoe le mpivavaka mihitsy ny tsy mahalefi javatra anarany ihany ny mivavaka fa za moa zany ozy izy koralina de mandeha any am-piangonana foanafoana de manoatra ho no ireny paster reny ozy ry zareo
raha fitantara zany de ohatrany hoe maheno feo izy avy any amin'le olona miteny zany le olona dozy a hoe le olona miteny hoe miteny aminao mivatana miteny mivatana ve izy a de raha miteny aminao mivatana izy a ataoko hoe fievony zay fomba fievony zay ataoko hoe ny olona tsy azonao sakanana manana ny fievon'ny olona de mizara izy a tsy azonao sakanina velively ary zay le ataoko hoe mila manaiky ianao hoe zay zany le olona fa ianao kosany a afaka mijoro miteny aminy hoe eniko ny teninareo a fa iza manahoana ianao afaka miteny aminy ianao hoe manahoana ianao inona ny ao an-tsainao raha misy fiheverana ataony a de afaka manisy ianao hoe antsy zany ny ao an-tsaiko tsy zany mihitsy ny tiako atao fa izao ny tiako atao lazainy hoe mivavaka eny le teny retrre zany a de tsy mety aminao a de ahitsio izy satria ny azo fiheverana fa raha tsy miteny ianao de toy izy foana le fiheverana fa mila miteny ampitiavana ianao
ny sms manaraka resika aloha ny antso miaraba tompoko
manahoana tompoko
anao matompoko
tompoko makasitraka amin'ny aloha efitra fa tena ao anatin'le hoe tia mitokamonina mihitsy a de tena mahatsiaro ny tenako tena mijaly a satria na lay zanako a raha tena fiheviko mihitsy hoe tsy avelako mivoaka mandeha milalao rehefa avy mianatra satria ohatrany hoe manimba ny sain'le zanako le fiarahamonina de tena hitako tena mijaly a de mba mangataka torhevitra fa tsy maharaka hatramin'ny voalohany a
ny azoko lazaina angamba tonga anao de miteny momba ny zanaka ao satria fa miteraka zany ianao de hoe tsy tianao izy hivoaka ny trano fa matahotra ianao so simba fiarahamonina raha azoko tsara de miteneniko aminao zany atao hoe reny ianao de ozy a hoe izy zanako ao io a hitombo izy io hitombo ka raha ohatra izy io ka ajanonao ao trano tsy avelanao hivoaka tsy tsy maintsy izy hoavy fotoana hoavy ny taona tsy maintsy fanerasera amin'ny hafa izy voaka an-trano ka raha ohatra izy zany ka any izy a voahita fiarahamonina izay tsy napoziny tsara karaka ny heverana sanatria mety hamparary azy satria tsy zatra izy asa raha mazava ohatra izy zany a ao an-trano izy zany ao an-trano foana izy de tsy maintsy izy hivoaka ny ivelany ka tia ny ivelany a misy olona izay tsy nampianarina ho azy tany an-trano hoe misy ohatra zao ny olona misy ohatra zao ka tsy tenenina de rehefa any izy mety hoe tsy hainy miatrika an'le olona satria tsy zatra izy a tsy zatra ny aritra izy hatry ny tambola kely ka na roapolo taona izy na efapolo taona rehefa tsy hay de tsy hay de mety sanatria any izy a anana olana mety hamparary azy mihitsy ara le izy satria tsy hainy miatrika an'le olona sahirany
mety ho sarotra be aminy mihitsy ny itondra ny tenany eo anivon'ny fiarahamonina
de zay le hoe ny mbola kely a ary zay raha ngamba ny atao hoe tokony tenina atao hoe mbola kely ny ankizy de efa zarina hivoaka ny trano a hifanerasera amin'ny hafa amin'izay le ankizy misy no mianatra ny hafa mianatra ny toetra ny hafa mianatra ny fomba mianatra ny fiteny ny hafa sy ny toetra ny hafa zany de tsy vaovao aminy a rehefa ratr' izay
ia miraba tompoko
miraba tompoko
salama tompoko
salamy
iny tompoko mihaino anao
vatana tompoko
efa tafiditra anao fa mihaino anao
misaotra anao a za moa zany de lefitokana monina misy mahatsara anazy a misy maharaty azy za zao raha mitenako manokana de mitoka molona de nahavita zavatra molona tsisy mpahavita ta Madagasikara misy zavatra anakiray misy
lanazy
izy zay zany a mbola mitoka molona tamin'izao fa zany a tena maty any le mitoka molona nyolobelona mafy natao hoe mitoka molony fa efa nataon'andriamanitra hoe mamana foana zany
izy
zany tena hoe tafako hoe mitokana molona misy mahatsara azy araky zany teny ke misy zavatra vita ko mbola tsisy mahavita zay tsy Madagasikara zavatra anakiray zany mampifatarika eto amin'ny fandarana
de arabaina manokana ianao zanyko mbola ao ianao
mbola atao
atofokaaae
misy mahatsara azy misy maharatsy azy zany tena mara
mazava tsara mankasitraka anao amin'ny fandraisana anjara
makasitraka ka tsika moa miteny mila fototra tsika le maizy azy fa mila misokatra amin'ny hafa izy foana zay le izy hoe
miaraka nytenen'le namana voalohany hiditra teo hoe tsy afaka misaraka ireo fa mila rindra ao anatin'ny fiainana miazona ny mahainao anao ianao de natao iaina ao anaty fiarahamonina ihany koa ianao a ao anatin'izay nesamesa manaraka tsy afaka mivoatra nisy ramoseray a miady amin'ny daholo ny piray vodirindrina de voaroka teo izy ary amin'izao izy mitapia fianatrano ny vinantony
zany zao ataoko hoe atao misaotra ny namana zara zany zany zao de mizara izy a ny tsy fetezan'le hoe rehefa tsy mahay miaina man'olona zany ianao hoe satria tsy zatra mety hoe tsy zatra de av eo noho indray a voatery tsy maintsy araina man'olona de sahirana de tsy mahazo aina izy a fiarahamonina koa tsy mahazo aina miaraka aminy
ia ty aminay misy olona mahita kianina amin'ny olona foana na de ny loka aza
io moa efa nylazaintsika teo hoe misy any zay misy olona everinao izy ny tena hoe feno sy tonga lafatra de mahita kiana na teny io na zavatra atao na ina de mahita lazaina foana izy ohatra hoe zay misy arany everinao hoe tena hoe antipisiny a hitsarany hafa hitsarany hafa misy olo ohatra zay rehefa mihevitra azy izy hoe feno sy tonga lafatra de zay ny everin'ny antipisiny zany
aty aminay ny fiarahamonina tsy azo iarahamonina fa mifampiditra trano ry zareo de mifampitsikera
fampiditra trano izy
de mifampitsikera
aty aminay ozy zany hoe mizara izy zany fa zay mahatonga antsika manao fandarana ohatra zao a misy zavatra hafa koa azo atao masoa rehefa miaraka misy masoa azo raisina rehefa miaraka
mifampanerasezay
akoatra nyfampitsikerana be misy zavatra ifampizarana masoa za tsy aposoko a misy zavatra mety ampitaiko amin'ny hafa masoa azy ny hafa koa miresaka patsorana sy mifanakalo a ay tena misy zavatra tiako ary mahafinaritrana voakany de mety manatsara raha zany hoe natao hifampivoatra zany ny olona fa tsy hifampitsikera foana le mitsikera matsotra hoe zavatra ratsy foana rafaratsy foana ratsy foana fa misy zavatra tsara ho a mety azo raisina
raha ohatrana aloha izy izy ny smsy manaraka de aleoko mitokana fa mankaleobe le miarakaraka amin'olo le mivoatra tsara mihitsy za mandeha irery a afaka mivoatra tsara mihitsy
Se zany teny namana mahazoaina izy mandeha rery. Tena hoe azahoany aina zany mandeha rery. Tsy afaka nintsika fa manaiky satria betsaka koa teny hoy ny tena zay hoe afaka atao mahafinaritra fitanjavatra zany a fa fandahana hodrorany a ahafahatsika mijery fomba fijery hafa ihany koa. Hoe tsika faly tokamonina masoa tsika fa misy fomba fijery hafa ihany koa zany a izay mety masoa ihany koa. Tsy hoe nomitokamonina ihany ny tsara akory a fa misy hafa koa mety masoa.
Mankasitraka fa tena mahaliana le loha hevitra fa ny hita amin'izao dia ny teknolojia kehitriny a dia mitondra sy lasa mitaiza.
Teknolojia kehitriny izy no mitondra sy mitaiza. Raha ohatra fotsiny arany a tonga dia raisiko ty telefona dia eo dia voavita fianarana dia eo manjary eo dia milalao eo dia mahavita tena rery eo vao fomakaina dia raisina le telefona dia eo dia avy mianatra dia lasa ohatra hoe tsy mila ny hafatsony ianao. Tsy mila ny hafatsony a zay le hoe teknolojia kehitriny fa itsika zany a no miezaka mijery hoe inona koa ny mahafinaritra rehefa makany Kalamanjana rehefa miaraka amin'olona miazakazaka miaraka amin'olona miresaka amin'olona miara-mihomehy amin'olona inona so azo avy amin'ireny ary inona koa no mety ho lesoka amin'ny io miondrika amin'ny telefona lava tsy mijery olona inona mety ho lesoka zay le hoe fisokafana zany a ny saina ny saina beazina aisaina sy andinika zay.
Ny olona tsy miray amin'ny fiarahamonina dia tena hita fa tsy misy fivoarana fa botolo kevitra foana no ataony na inona na inona ataony.
Zay moa dia hevitra koa manoro hevitra ny namana zay efa manokana dia zaraina amintsika dia ozy aho hoe misy soa azo tanteraka amin'ny fiarahamonina fa misy fitandriamana atao a mba tokony hisy faka zany ianao hisy fototra ianao.
Ny olona tsy miray amin'ny fiarahamonina dia tena hita fa ay iny le teo ny manaraka dia hoe misy olona ozy izy tsy mahay manaja ny hafa fa ny heviny foana no marina.
Dia zay misy le hoe fianarana miara-miaina amin'ny hafa miaino ny hafa manaiky ny hafa dia manaja ny hafa fa ianao koa misy fotoana ianao a rehefa tonga fotoana fanao maneo mahinao anao a dia maneo ianao fa ny hafa rehefa miteny a dia ajao izy a amaizy azy ninona lazainy na tsy mitovy hevitra ry anao a dia zay izy zay zay izy dia zay zany le olombelona eto an-tany tsy mitovy dia manaiky an'izay tsy fitoviana zay samihafa.
Ny nany vadiko tena tsy hitako mihitsy zay fomba iresahako aminy satria tena tsy mba hita ifampiresahana mihitsy a na ny zanako aza tena kitakitainy ve tapaka mantsy ny SMS.
Sarotra ozy ny resaka amin'le vadiko izy lay namana dia ny azany ohatra hoe tiako fantarana fotsiny anampiana hoe nanomboko efotr'izay foana izy fiatra amin'izay nanomboko oviana izy raha ohatra ka tsy ohatr'izay fa nio fa dia any zany tsara ohatra hoe
mifampirisanareozay
ifampirisanareo hoe taitra ianao zany zao sahirana ianao a dia zarao mivadinao zay lenao le tsy mahazoaina zay a zarao aminy.
Amiko aloha dia tsy afaka mivoatra ny olona mitokamonina satria tsisy olona mahavita teny zany raha mbola eto an-tany.
Manokana zany tsy afaka mivoatra fa nisy olona tao aloha teniteny hoe tena aloka misy ny zazo navita zay
vita zavatra tsy mbola nisy navita teto Madagasikara.
Dia tsika zany amin'ity fandarana ity dia sa zay le hoe misokatra amin'ny hafa samy manana ny heviny dia misokatra anao fa zany akory tsy hatonga anao iova ianao fa maresy lahatra amin'ny hevitra ao fa tsara mihaino ny hevitry ny hafa tsara mihaino hoe ay ve misy mieritreritra ohatrany ay ve zay le ilaina fa kosany a ianao efa manana efa resy lahatra amin'ny tianao hitondrana sy ny hevitra ao
tsy tsara mihitsy ny mitokamonina foy sady mazavy zay fa neho nkevitra
zay misotra amitsika maneho hevitra
ny SMS manaraka eto aminay a misy olona mitokamonina dia na misy lanonana aza dia tsy manatrika mihitsy izy sy ny zanany ary mba tena lasa saina mihitsy a amin'ny ataony tena tsy mifandray mihitsy izany karaha tsy tonga izy tsy manatrika raha misy lanonana aza
dia io le nataotsika misy olona misafidy mihitsy hoa lazantsika tamin'ny voalohany hoe misy olona tena misafidy hoe mahavita teny izy any dia vitany misy indray misafidy fa matahotra hoe sao de simba ny fiarahamonina fa dia tsy animba tsika iny a zay ny safidiny a fa taoko hoe afaka manohy tsika amin'izay maharesy lahatra atsika zany ary izy koa mety zao izy noatra zay a zay ko zany tsara fantarisika olombelona ny olona miova mety zao izy noatra zay fa raha pitso afaka pitso izy a mety miova fa zao zany izy noatra zay mila ekenao izy hoe misy anzany zany fa ny fiarahamonina miova ny fiainana miova dia zay koa ny tsara hoe saitsika zany mila vonina amin'izay a dia zay le hoe ny tena ilaina dia hoe saina mandinika mahay mandinika sy mahay mamakafaka mahahita mieritreritra hoe inona zany no ataoko manoloana zao na izao.
tsara le mitoka monina eo amin'ny fiainana satria mantsy a rehefa tena maro a dia mifandona foana ilay fo dia miteraka olana nefa rehefa miaraka amin'ny atreo loha zany fa tapaka le izy
tsara ohatra mitoka monina fa maro a fandona foana fo dia izay arany a zay ny hevitry ny namana fa za malambikeo le zay ny lelazakeo le fanabeazana hatramin'ny fo aby mila beazina
anyfole zanyfotafiditra
anatinytafiditra tanteraka zany de le manabe natao beazina ny olona voateraka voakely de beazy de tsika ray aman-drena ny manabe ny mpanabe ny manabe de azadino manabe amin'ny lafi ny ara-po tompoko
tapitra ny fandaharantsika isaorana syankasitrana indrindra ianao raha matoa aleta brahma nytondra zay resadresaka rehetra izay a mankasitraka ny arileva isika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadonoana ny fiverenina ny fandaharantsika amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fisaoranantsika manaraka ho amin'ny herina no itozo indray veloma tompoko
la miage ma sang noir ni vivave maif en pelamiage